إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أدرنا على الأذان من قضية كيفاش بدأ الأذان والفضائل بتاع الأذان وشنو الإنسان خصو يقول واش هو واجب ولا ماشي واجب، وهذا الشيء كل شيء أدرنا عليه. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا أمرين. الأمر الأول هو الصيام، هي صفة الأذان. والأمر الثاني اللي فيه شوية الاختلاف وهو التثويب، يعني مني كيقول المؤذن الصلاة خير من النوم. نعم. Je disais, on avait parlé de l'appel à la prière, comment il a commencé. On a parlé aussi de ses bénéfices de l'appel à la prière. On a parlé de l'obligation de l'appel à la prière, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Est-ce que la femme peut faire l'appel à la prière, oui ou non? On a discuté de tout ça. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de, comme on appelle ça, le sifat, la manière de faire l'appel à la prière, le sira, sifat le. Le sort de l'appel, parce qu'il y a plusieurs sortes de phrases qu'on prononce dans l'appel à la prière. Ça, c'est le premier sujet. Et à la fin, Inch'Allah, on va parler sur un petit sujet. On est obligé d'en parler parce que ça fait parfois des disputes dans les mosquées, même en Europe. C'est le taswir, c'est-à-dire quand le mu'adhdhin il dit As-salatu khayrun min an-nawm, la prière il est préférable au sommeil. Alors, l'appel à la prière, l'adhan, ja, b'tlata n'ta' al-sirat. B'tlata b'sifat n'ta' al-adhan. Al-sifat l'oula, l'alphab dialo, 19 n'ta' al-kalima. 19 kalima. وهي غادي نقولوها وغتسمعوها وهي غتكون مسجله ان شاء الله في السيت ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر 4 times. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله 2 times. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله 2 times. وهذه يقولهم بالصوت منخفض، يعني ما يعليش الصوت دياله، ومن بعد يرفع الصوت دياله ويعاود هذا الشيء عاود وعاود يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. وهذا كيسميوه الترجيع، يعني يرجع للشهادة مرة ثانية. ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن عندنا 19 كلمة. La première manière, l'appel à la prière, il est venu dans plusieurs manières, plusieurs façons de faire l'appel à la prière, mais on a pris les 3 qui sont authentiques. 3 sortes de l'appel à la prière. La première manière, c'est l'appel à la prière. Il y a 19 phrases dedans. 19 phrases. On va le dire, je l'ai dit En arabe, on va le répéter encore une fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, quatre fois. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, deux fois. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, deux fois. Et celle-ci, c'est-à-dire le shahada, qu'on vient de dire, l'attestation ici, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il le dit à basse voix, il s'entend à lui-même. Et après, il le répète, c'est-à-dire l'attestation « Ashhadu an la ilaha illallah » à haute voix. Alors, il prend avec la haute voix, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » Et ça, on l'appelle en arabe « At-tarji'. » « At-tarji'. » C'est-à-dire de répéter les phrases qu'on a dit. Après, il dit, hayya ala salat, hayya ala salat, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. C'est-à-dire, 19 phrases qu'on a dans ce adhan. إذن عندنا 19 كلمة في هذا الأذان. وهذا الأذان هو أذان أبي محذورة رضي الله عنه اللي شفناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم له الأذان يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمني الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة إذن هنا وغادي نشوفوا الإقامة أن أبي محذورة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي علمني الأذان 19 كلمة وعلمني الإقامة 17 كلمة وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه إلى غير ذلك l'appel inscrivez bien l'appel 19 phrases c'est l'appel que le prophète صلى الله عليه وسلم a appris à ابن محذورة أبي محذورة أبي محذورة Dans le fameux hadith qu'on a cité quand on a vu le commencement de l'adhan, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il m'a appris l'appel à la prière et il iqama. L'iqama, c'est quand on va se lever pour prier. Il dit, il m'a appris l'appel à la prière 19 phrases, il iqama 17 phrases. On va voir après les 17 phrases. النوع الثاني من صيغ الأذان, من صفة الأذان, هو بحلولني هو نفس الأذان نتاع 19 كلمة إلا أن التكبير الله أكبر الله أكبر في البداية في غير جوز ما فيهش ربعة إذن الأذان الثاني اللي في غير 17 شنو تزالوا منه تزالوا منه في البداية زوج الله أكبر الله أكبر يعني يقول هل أذن الأول فقط في البداية ما يقولش أربعة المرات الله أكبر مفهوم dans le deuxième الأذن إذن هذا الأذن هذا هو رواه مسلم الأذن رواه مسلم وغيره وهو موجود في المدونة الجزء الأول الصفحة 57 وهو كذلك حديث أبي محذورة ولكن هذه الرواية هذه مرجوحة الرواية اللي فيها 17 يعني غير جزء المرات الله أكبر في البداية مرجوحة ولكن هي عندها سند كما قال الشيخ الألباني رحمه الله كيقول وهو هي مرجوحة إلا أن لها شواهد تدل على أن لها أصلا في السنة منها عن سعد القرض مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلال كان يؤذن مثنى ويتشهد مضاعفا إذن هنا الصيغة الثانية اللي فيها 17 كلمة يعني في فقط في البداية جزء الله أكبر هي مرجوحة، يعني الراجح اللي فيها 4 تكبيرات. Dans ce adhan, la deuxième manière ou deuxième façon de faire l'appel à la prière, c'est l'appel à la prière avec 17 phrases. 17 phrases. C'est la même chose comme le premier appel, simplement, au début, l'appel à 19 phrases, il y a 4 fois Allahu Akbar au début. Et dans l'appel à la prière, le deuxième, qu'on cite maintenant, il n'y a que 2 fois Allahu Akbar. C'est-à-dire, on a enlevé 2 fois Allahu Akbar. Simplement, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit que cette riwaya de 17 phrase, c'est-à-dire avec 2 fois simplement Allahu Akbar au début, et le Juha, c'est-à-dire celle de 4 fois, il est plus plausible, il est plus sûr que celle de 2 fois, mais l'appel à la prière avec 17 phrases, c'est-à-dire 2 fois Allahu Akbar, c'est un hadith authentique, il est dans le musulman, etc. Mais il dit que celle de 4 fois Allahu Akbar, il est plus plausible que celle de 17. Il nous reste encore la troisième manière. Baqa, idhan qulna an-naw' al-thalith. Shufna an-naw' al-awwal huwa 19 kalima والنوع الثاني 17 وهو بحال الأول إلا أنه فيه تكبيرتين فقط في البداية. النوع الثالث فيه 15 كلمة هو بحال الأول كذلك نتاع 19 كلمة إلا أنه ما فيهش الترجيع. ما معنى ما فيهش الترجيع؟ ما فيش ديك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد بالصوت منخفض ثم تعودها، لا فيها غير واحد المرة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بالصوت عالي. إذن تزالوا من الأذان الثالث اللي فيه غير 15 تزال الترجيع. إذن باش نحاولوا نعقلوا شي شويه، الاذان 19 كلمه فيه في البدايه الله اكبر 4 مرات وفيه الترجيع نتاع الشهاده او شهادتين. الحديث الثاني هو بحاله الا في البدايه فيه جزء المرات الله اكبر، والحديث الثالث اللي فيه 15 كلمه هو بحال الاول 19 الا ما فيهش الترجيع. وهذا الحديث هذا النوع هذا هو حديث وهي رواية على عبد الله بن زيد اللي هو في الرؤيا اللي شفى في الرؤيا، كيقول قال عبد الله بن زيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس اسمع بحديث ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبع الناقوس؟ فقال ما تصنع به؟ قال فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا الأذان اللي شفناه الآن وقال له وإذا درت الإقامة وغادي نشوفوها الإقامة من بعد. إذا هنا يا النوع الثاني نتاع الأذان اللي فيه 15 نتاع الألفاظ نتاع الكلمات وهو حديث عبد الله بن زيد في الرؤيا. أما الأخر في التعليم عقلوا أن أذان أبي محظور هو تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأذان عبد الله بن زيد هو رؤيا بموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc la troisième manière ou la troisième façon de faire l'appel à la prière, 15 phrases, c'est-à-dire la même chose que le premier de 19, simplement
il n'y a pas le tarjih. On ne répète pas l'attestation une deuxième fois. On a vu dans l'appel à la prière de 19 phrases, on dit deux fois Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, à basse voix, et après on le répète à haute voix. Alors dans le hadith de 15 phrases, il n'y a pas ce répétition. Tu dois simplement dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, à haute voix. C'est pour ça qu'il n'y en a que 15. Et cet appel à la prière, c'est de Abdullah ibn Zayd, le fameux hadith, quand il est parti et qu'il a vu un ange lui expliquer comment il doit faire l'appel à la prière, et l'iqama. Ok? Alors, on a compris maintenant, on a trois sortes d'appels à la prière, 19, 17, 15. 19 avec 4 Allahu Akbar, avec répéter l'attestation Shahada. Le 17, c'est la même chose, simplement c'est deux fois Allahu Akbar au début. Mais cette riwaya, il est authentique évidemment, mais on dit riwaya de 4 Allahu Akbar, il est plus plausible. Et celle de 15 phrases, c'est la même chose. De 19, simplement on répète pas l'attestation, c'est-à-dire Shahada. J'espère que vous avez retenu pour ces appels de la prière, si vous les entendez quelque part, vous devrez comprendre que ce sont des appels authentiques. Maintenant, on passe à l'iqama. L'iqama, c'est-à-dire celle qu'on fait à l'intérieur de la mosquée. L'adhan, on le fait sur le minaret. On le fait en dehors de la mosquée. Tandis que l'iqama, on le fait à l'intérieur de la mosquée, c'est-à-dire que maintenant, on va entrer dans la prière. On va commencer la prière. L'adhan, c'est-à-dire l'heure de la prière, elle est rentrée. L'iqama, c'est-à-dire on va prier. الآن غادي نشوف الإقامة. والإقامة معروفة هو كالدر داخل المسجد. الأذان وهو دخول وقت الصلاة. والإقامة هي بداية الصلاة. غادي نبدأ نصلي. وفي الإقامة جات بجوج صفات بصيغتان. الأولى على ابن محظورة. اللي علمها له الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الحديث فيها 17 كلمة الإقامة فيها 17 كلمة وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربما عمركم ما سمعتوا هذه الإقامة في مسجد ولا شيء حاجة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 17 كلمة يعني بحال أذن اللي شفناه الأول فقط شنو أتزال منه الترجع ما فيش الترجع. نعم. Alors on passe maintenant à l'Iqama. Il y a deux manières, deux façons de faire l'Iqama. La première qui a été rapportée par Abu Mahdour, Mahdoura, c'est-à-dire, rappelez toujours Abu Mahdoura, c'est le prophète qui lui a appris comment faire l'Adhan et l'Iqama. Et Abdullah ibn Zayd, c'est celui qui l'a eu le songe, c'est-à-dire l'ange, lui a appris comment il doit faire la phrase et l'iqama, 17 phrases. النوع الثاني, النوع الثاني من الإقامة, وهو ما رواه عبد الله بن زيد في الرؤيا, وهو الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذن عندنا 11 كلمة وهذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه في حديث الرؤية وحنا شفنا في حديث الرؤية والملك غادي يعلم له الإقامة قال له إذا أقمت الصلاة فقل كما قلنا الآن الإقامة Donc la deuxième manière de faire l'iqama, c'est une iqama avec 11 phrases. 11 phrases, et ce sort de iqama qui a été rapporté par Abdullah ibn Zayd dans le songe, que l'ange lui a appris. Alors on dit Allahu Akbar deux fois, Ashhadu an la ilaha illallah une fois, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah une fois, Hayya ala salah une fois, Hayya ala al-falah une fois, qad qamat al-salah deux fois, Allahu Akbar deux fois, La ilaha illallah, et ça fait une fois, ça nous fait 11 phrases. Et ce hadith, on dit, enfin, ce rappel, cet iqama de Abdullah ibn Zayd, donc, que l'ange lui a appris dans le songe. Maintenant, il y a encore un petit problème. On va essayer, dans des autres ahadiths, on a l'iqama 9 et 10, c'est-à-dire 9 phrases et 10 phrases. On va voir pourquoi il y a ça. Car ce hadith, عن ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. Dans ce hadith de Abdullah ibn Omar, il dit l'Adhan il était deux fois. Et l'Iqama il était une fois. Et si on regarde une fois, simplement dans un riwaya, il dit, quand tu dis qad qamat as-salat, tu l'as dit deux fois. Alors ça nous fait parfois 10, et parfois ça nous fait 9. Et c'est la même chose, le hadith de Anas. Il dit que l'iqama, ça se faisait qu'une fois. Et ça nous fait aussi 9 phrases. باقي معنا أن في الإقامة كان صيغ أخرى وهي فيها 9 تاع الجمل جملة وفي 10 جملة لأن فيه واحد حديث وهو الحديث صحيح عن ابن عمر قال كان الأذان مثنى والإقامة مرة فإذا شفنا مرة نشوفوا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله وهناك الدناء 9 الكلمات وشي مرات كان جبرو كذلك 10 الكلمات المهم هذه القضية هذه غادي نرجعوا نبينوا شوية الأذان والإقامة باش نعقلوا شوية الأذان عندنا 15 و17 و19 15 فيه انا قدرت هذا باب المقلوب باش تعقلوا عليها مزيان فيه 4 تكبيرات ولكن بدون ترجيع وهذه الصيغه نتاع عبد الله بن زيد نتاع 17 فيه فقط تكبيرتين في البدايه وفيه الترجيع وهذه في المدونه لمالك والحديث مروي في صحيح مسلم ونتاع 19 فيه 4 تكبيرات وبالترجيع وهذه الصيغة نتاع هذه محظورة ولكن الصيغة نتاع 17 كيقول الشيخ الألباني أنها مرجوحة يعني أفضل هذه نتاع 19 أو 15 maintenant pour récapituler tout ce qu'on vient de dire que le أذان 3 façons 3 manières on a 15 17 19 Celle de 15 avec 4 fois Allahu Akbar au début, mais sans répéter le Shahada. Et ça, c'est la façon d'Abdullah ibn Zayd dans le songe. Celle de 17, il y a simple 2 fois Allahu Akbar au début, sans répéter le Shahada. Et celle de 19, 4 fois Takbir, Bidouni, sans répéter l'attestation. Et ça, c'est l'appel de Abi Mahdoura. الآن عندنا الإقامة 9 بالكلمات، 10 بالكلمات، 11 بالكلمات، 17 كلمة. أما هذيك نتاع تسعود غدير الإقامة غديرها وتر، وهذا حديث ابن عمر اللي شفنا قبائل وأنس. ولكن قال الشيخ الألباني لم يعمل به أحد، فإن وجد فبها وإلا يؤول. قال الشيخ الألباني هات الصيغة نتاع الإقامة اللي هي صحيحة، تسعة نتاع الكلمة هي وحدة وحدة، قال ما دار بها حتى شي واحد. فإذا وجد شي واحد من العلماء والسلف الصالح داروا الإقامة بتسعة كلمات فبها، فإذا ما جبرنا أحد دار بها غادي نقولها أن الإقامة يعني قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة جوج المرات. دون الإقامة سلد النفس صغاز دو حديث دو ابن عمر يا أنس يلديك الإقامة تسفزي وتر إن فوا إن فوا. من الشيخ الألباني يلدي لإقامة avec نفس غاز On n'a pas entendu quelqu'un faisait l'iqama avec 9 phrases. Même si les hadiths de Omar et de Anas sont des hadiths authentiques, il dit si on trouve personne fait avec 9, alors on doit comprendre que quand il a dit une fois, sauf qu'on doit dire, par exemple, deux fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, ou parfois on doit dire deux fois qad qanati salat, qad qanati salat. Alors il dit, Cheikh Al-Albani, on n'a pas entendu quelqu'un faire l'iqama avec 9 phrases, mais si on trouve quelqu'un dans Salaf Saleh font avec 9, on fait avec 9. Si on trouve personne qui fait avec 9, alors on comprendrait que ce hadith veut dire que deux fois l'Iqama ou deux fois Allahu Akbar. هذيك نتاع 10 نتاع الجمل وهو وتر غتقول وتر الا التكبير مرتين. هذيك اللي فيها 10 غتقول إقامة وحدة وحدة وحدة. إلا التكبير غتقول جوج المرات الله أكبر الله أكبر. وهذا موجود في المدونة لإمام مالك. ولكن كيقول الشيخ الألباني رحمه الله وليس لهذا الحديث سند إلا أنه عمل أهل المدينة. كيقول الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث أو هذه الصيغة نتاع الإقامة أنها غدير واحد المرة قد دير غير ويتر ويتر كل شيء حتى قد قامت الصلاة ديرها واحد مرة إلا التكبير ديرها جوج المرات وهي 10 بالكلمات. قال هاد الصيغة ما جبر لها شي السند، يعني هاد الحديث ما جبر له شي السند، ولكن فقط أن هاد الصيغة كانوا كيعملوا بها أهل المدينة. ومعروف أن إمام مالك كياخد بعمل أهل المدينة وشي مرات كيسبقوا على الحديث. Dans la deuxième façon de l'iqama, c'est-à-dire 10 phrases, tu dis une fois, une fois, une fois, sauf Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu le dis deux fois. Et ça, ça se trouve dans le Mudawana, les Malik. Mais il dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, cette manière de l'iqama, de 10 phrases, c'est-à-dire de dire une fois, qad qamati salah. Tu dis pas qad qamati salah, qad qamati salah, on entend ça au Maroc et tout ça. Il dit, il n'y a pas pour ce hadith, il n'a pas trouvé une chaîne de transmission. Simplement, il dit que Imam Malik il a pris de ça parce que les gens de Medina faisaient l'Iqama de cette manière. Et vous savez bien que Imam Malik, parmi son madhab, qui lui prend de ce les gens de Medina font. Parfois, il le fait même passer avant le hadith. الصيغة الثانية وهي 11 جملة، 11 نتاع الجمل، وهي وتر إلا التكبير والإقامة. الصيغة أخرى غديرها غير مرة مرة، إلا التكبير والإقامة غديروا مرتين، الله أكبر الله أكبر، والإقامة غديرها قد قامتي قد قامتي. هذا اللي كنسمعوا في المساجد أغلبية، هذا الصيغة نتاع الإقامة نتاع 11. وهذه الصيغة نتاع عبد الله بن زيد كما قلنا. La troisième, celle de 11 phrases. Et on le dit une fois, une fois, une fois, tout, excepté Allahu Akbar au début et à la fin, on le dit deux fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il iqama, c'est-à-dire quand on dit qad qamatis salat, qad qamatis salat, on le dit deux fois, ça nous fait 11 phrases. Et normalement, c'est cette façon de l'iqama qu'on entend beaucoup en Europe, etc. et tout ça. Et ça, c'est le hadith qu'on a dit, qui a été rapporté par Abdullah ibn Zayd. L'ibqa qu'a m'ana, ou hawa l'akhrani 17 kalima. فيها أربعة تكبيرات وإقامتين اللي شفنا قبيل أربعة تكبيرات وإقامتين بحال أذان ولكن ما فيش الترجيع يعني ما ترجعش الشهادة زوج المرات وحديث هذا دو أبي محظورة وهذا الجوج الأخرانيين 11 و 17 هادو اللي مرجحين واللي عندهم سند صحيح إلى غير ذلك واللي كيعملوا به حتى انت على العشرة يدير به الإمام مالك وهو إقامة واحد المرة قد قامت الصلاة لا dernière manière façon de faire l'iqama c'est celle de 17 phrases c'est-à-dire qu'on dit 4 fois الله أكبر au début et 2 fois قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة c'est comme l'adhan comme l'appel à la prière. Simplement on ne répète pas les attestations, c'est-à-dire shahada أشهد أن لا إله إلا الله, on ne les répète pas. Et ça, c'est le hadith d'Abi Mkhdoura. Alors, ces deux manières, les dernières, c'est-à-dire 11 et 17 de l'Iqama, c'est ceux-là qui sont le plus employés et qui ont le sanad authentique et tout ça. Mais il ne faut pas oublier celle de 10 aussi. On fait avec, puisque Imam Malik, il dit qu'il a trouvé les gens de Medina font avec. C'est-à-dire une fois qu'il a qamat al-salah. Voilà les siyaq. Les façons de faire l'appel et l'iqama, incha'Allah, bi'idhnillah. Hadi hiya siyagh nta' al-idhan, l'iqama, wa aqlu' liha. L'adhan, fih 3 d'l'anwa', 15 jumla, 17 jumla, 19 jumla. Wa l'iqama fiha, 4 nta' al-sighar, 9, 10, 11, 17, walakin hadik 9, majburna had dar biha. Illa 10, 11, 17. Alors, rappelons tout ça. Et l'appel à la prière, il y a trois manières, 15 phrases, 17 phrases, 19 phrases. Et l'iqama, il y en a quatre sortes, 9 phrases, 10 phrases, 11 phrases et 17. Simplement celle de 9 phrases, Cheikh Al-Albani dit, on n'a pas entendu quelqu'un, fait avec. Had sirat kulshi, nta al-adhan ou l'iqama, saqsaw Cheikh Mbaz rahimallah, قالوا له هل يجوز أن تكون الإقامة بعدد ألفاظ الأذان؟ فقال يجوز ذلك بل ذلك نوع من أنواع السنة في الأذان لأن ذلك قد ثبت في الصحيح من حديث أبي محظورة رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة في المسجد الحرام حين الفتح. On a posé la question. إذن هنا كنشوفوا أن من باز رحمه الله كيقول أذن على الإقامة نتاع 17 كلمة قالوا نعم كل هذه الصيغة هي صحيحة وموجودة والإنسان يدير بها. On a posé la question à Cheikh Mbaz رحمه الله est-ce que l'Iqama parce que parfois on l'entend pas ce genre de l'Iqama de 17 phrases c'est-à-dire de dire Allah Akbar 4 fois dans l'appel le commencement de la prière. Et Cheikh Mbaz elle a répondu oui. Toutes ces manières, de même qu'ils sont dans l'authenticité et tout ça, on fait avec. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris aux compagnons ces manières, ces façons qu'on vient de citer, de l'iqama ou l'adhan. On a pour que Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, وإذ كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرهون شيئا من ذلك إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفات القراءات والتشهدات ونحو ذلك وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. إذن هنا يا ابن تيمية رحمه الله يقول أن الإنسان خصه ما يكره شيء أو لا يقول أبدا يقول هذه ما صالحة شيء وما خصناش نديروا بها، يقول هذا لا يجوز، وهذا موجود في الفتاوى يعني الجزء 10 366 إلى غير ذلك. ابن تيمية رحمه الله يدي que le plus raisonnable dans l'affaire, il faut faire avec toutes ces manières de l'iqama et de l'adhan. Et on n'a pas le droit de rejeter une manière de l'adhan ou de l'iqama de cela qu'on vient de citer maintenant. Et depuis que ça a été une sunna de prophète, et le prophète l'a appris aux compagnons, et les compagnons l'ont transmis, alors il faut prendre toutes ces manières de faire l'iqama et l'adhan et de les mettre en exécution et de les pratiquer. في نفس يعني كلام بتاع ابن تيمية كيقول وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق، فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا طارة وهذا طارة، وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا، ويفضي ذلك إلى تفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر. فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة، لا سيما في مثل صلاة الجماعة. إذن هنا يا ابن تيمية كي نبهنا على واحد الحاجة اللي كان موجودة وموجودة الآن، أن هذه الصلاة الإنسان مرة يأذن بهذه ومرة يأذن بهذه ومرة يدير الإقامة بهذه ومرة يدير الإقامة بهذا، وما يهجرش وما يخليش واحد صيغة من هذه الصيغة اللي ذكرنا. وقال الناس اللي كيتدرجوا على هذا الشيء ويجبرهم متعبين، يقول هذا لا يجوز، لأن هذه كلها السنة للرسول صلى الله عليه وسلم. بحال التحيات، وغادي نشوفوا التحيات فيها صيغات كثيرة كذلك. Alors, Ibn Taymiyyah continue à dire, alors, on comprend à ce moment-là qu'il faut, un musulman doit faire avec toutes ses manières d'appel à la prière de l'Iqama. Et il dit alors, il est recommandé à un musulman, une fois il fait l'appel à la prière avec 19, une fois il fait l'appel à la prière avec celle-ci, une fois il fait l'Iqama avec celle-ci, une fois il l'a fait dans un lieu, une fois il le fait dans un autre lieu. Il dit pourquoi, ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne faut pas abandonner une, et de faire toujours une seule manière. Il dit par contre, ceux-là qui sont arrivés et qui ont dépassé les limites de se disputer, de se bagarrer dans les mosquées pour dire que ce n'est pas notre adhan, il dit ça, ce n'est pas bien. Parce qu'abandonner une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on ne la fait plus, ça peut que les gens viendraient, les générations vont croire que c'est une bid'a. Wal'iyadu billah. D'ailleurs, comme on voit maintenant, quand les gens voient quelqu'un prier dans les souliers, ils disent qu'est-ce qu'il fait celui-là, il est fou. Et pourtant, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans ses souliers. الان غادي نشوفوا ديك القضيه كملنا مع صيغ الاذان الى غير ذلك، وربما في الاسئله غنضيفوا شي حاجه اخرى. غنشوفوا ديك القضيه اللي فيها التسويب، اللي فيها التسويب، وهو الصلاه خير من النوم. On va voir maintenant, on a fini avec l'appel à la prière, l'iqama. Peut-être dans vos questions, on va rajouter quelque chose. Mais maintenant, on passe à cette fameuse. Ici en Europe, peut-être on n'a pas de problème, il n'y a pas de problème en Europe, mais dans des pays musulmans, d'ailleurs, il y a une grande divergence concernant, par exemple, Uthaymin et Cheikh Al-Albani sur ce point-là, c'est pour ça que je voulais en parler. Le taswib, c'est-à-dire quand on dit dans l'appel à la prière, de la prière du matin, de l'fajr, de subh. Le mu'adhin, celui qui fait l'appel à la prière, il dit avant de se dire Allahu Akbar, après Hayya al-Salah, Hayya al-Salah, As-salatu khayru min an-nawm. La prière est mieux que le sommeil. Alors on va voir cette petite divergence. On va voir d'abord le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Le Cheikh Al-Albani, il ramène un hadith dans Sahih, سنن النسائي. غادي نشوفوا الان لا ديفيرجونس دي الشيخ الالباني رحمه الله ابيك عثيمين. غادي نشوفوا هذا الخلاف اللي موجود بين مثلا اللي كنعرفهم الان، هو الخلاف كان موجود قديم كذلك العثيمين والشيخ الالباني رحمه الله. غادي نبدا بالشيخ الالباني رحمه الله، كيقول في صحيح سنن النسائي الحديث نتاع ابي محظوره: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول، سجلوا مزيان، في أذان الفجر الأول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، خير الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إيه. قال الشيخ الألباني الحديث صحيح. إذن هنا شنو كيجيب الشيخ الألباني؟ كيقول أن أبي محظورة يقول كنت أقول في أذان الفجر الأول، سجلوا الفجر الأول، لأن هذا أنا غيكون الخلاف، كلمة الفجر الأول كيقول الصلاة خير من النوم. دون حديث دون صحيح النسائي للشيخ الألباني يغمنا حديث دو أبي محظورة اللي كون سجل لابيل على بغيير دو بقول البروفة صلى الله عليه وسلم لابيل دو لابغيير دو ماتن دو الفجر جو ديزي dans la première appel, car l'appel de l'Fajr, de la prière de l'Fajr, il y a deux appels. Il y a un avant l'heure et un à l'entrée de l'heure de la prière. Ok? On entend le muazzin sur le minaret faire deux fois l'appel. Il dit, je disais que la prière est mieux que le sommeil dans le premier appel de l'Fajr. Dans le premier appel de l'Fajr. Souligner cette phrase, c'est là qu'il va voir la divergence, dans le premier appel de l'Fajr. Dans un autre hadith, Cheikh Al-Albani rapporte pour conclure sa thèse, à la fin on va voir qu'est-ce qu'il va dire lui, dans Mishkat al-Masabih, قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فذكر الأذان وقال بعده بعد قوله حي على الفلاح فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. Il dit, lui a dit, Abi Mahdoura, apprends-moi l'appel à la prière. Il lui a pris la prière, il dit, quand c'est le matin, la prière du matin, tu dis, la prière est mieux que le sommeil. Alors, dans Tamam al-Minnah, quand il a fait le commentaire sur Fiqh al-Sunna. Tamam al-Minna, mini dar Cheikh al-Albani al-Ta'liq ala Fiqh al-Sunna, قال وقوله يشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيلعتين الصلاة خير من النوم. قال أبو محظورة يا رسول الله علمني سنة الأذان فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. رواه أحمد وأبو داود. قلت شيخ الألباني إنما يشرع التثويب في الآذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنوح ربع ساعة تقريبا، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان في الآذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. رواه البيهقي. يقول شيخ الألباني في تمام المنا إنما يشرع أن التثويب قلنا الصلاة خير منه، خص يكون في الأذان الأول من الصبح. الشيخ الألباني قال خص يكون في الأذان الأول من الصبح، ولكن غزيد يزيد ويبين كيقول الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة، يعني في الأذان الأول هذا اللي كيكون قبل ما تدخل وقت الصلاة بربع ساعة أو شيء من هذا. وعلاش يا شيخ الألباني؟ قال لي حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول كان في الأذان الأول بعد الفلاح، سجلوا عود كذلك الدليل تاع الشيخ الألباني، يقول أن ابن عمر يقول أن حي الصلاة خير من النوم كانت في الأذان الأول بعد الفلاح، في الأذان الأول. أما الكلمات في الاذان اللي كيكون قبل وقت الصلاه هذا كلام نتاع الشيخ الالباني وما جابش الدليل، لان الدليل اللي جاب قال ابن عمر في الاذان الاول صافي هادشي اللي قال. اذا اللي عندنا الدليل نتاع الشيخ الالباني عندنا الاذان الاول. اما الكلام دياله اللي كيقول الشيخ الالباني يكون قبل دخول الوقت بنحو هذا، ما هذا هو المفهوم دياله. الوغ الشيخ الالباني دي دون تمام المنا je sais peut-être ça peut être un peu compliqué mais c'est comme ça qu'on apprend son din, qu'on n'est pas simplement des gens qui ne comprennent rien, qu'on n'a pas de cervelle, que les gens doivent nous dire c'est comme ça et on avance. On ne sait pas même pas pourquoi on le dit. Et quand on nous dit pourquoi vous faites comme ça, il dit ben Albani a dit comme ça, Ousseymine a dit comme ça. D'ailleurs ce qu'on voit sur le Paltalk maintenant, a été dit j'ai un dalil. Donne-moi le dalil. Ousseymine a dit haram. Ça c'est le dalil ça. Ah Ousseymine Albani a dit halal. C'est tout, c'est ça le dalil. Ça c'est pas un dalil ça. Alors on retient ici que Cheikh Al-Albani il dit dans Tamam al-Minna, il dit alors, le taswir, c'est-à-dire la prière est mieux que le sommeil, la phrase qu'on dit dans l'appel à la prière de subh, de matin, ça doit être dans le premier appel. Et Cheikh Al-Albani dit, c'est-à-dire le premier appel qui est avant l'entrée de l'heure de la prière d'un quart d'heure. Et le dalil lui dit, pour le dalil, sur le hadith de Omar, il dit que le taswib, c'est-à-dire, essayez de retenir taswib, c'est-à-dire, as-salatu khayru min an-nawm, la prière est mieux que le sommeil. Et il dit, ça se faisait dans le premier appel de l'fajr. Le premier appel, on a dit l'fajr, il a deux appels. Dans le premier appel. Retenez bien, que Cheikh Al-Albani dit dans le premier appel, celui qui est avant l'entrée de l'heure. On dit que cette phrase, celui qui est avant l'heure, c'est la phrase de l'Albani, qui s'apaise. Quand il a ramené le dalil, il a dit Ibn Omar, il dit au Cheikh Al-Albani, mon dalil c'est ceci. Car Ibn Omar, il dit que At-Taswib, ça se faisait dans le premier appel. On dit oui, Cheikh Al-Albani. Dans le premier appel, c'est tout. Il n'a pas dit celui qui est avant l'heure d'un quart d'heure. Ça, c'est toi qui dis ça. Alors on te vient comme dalil dans le premier appel. Dans un autre hadith que Cheikh Al-Albani dans Tamam al-Minna ramène, il dit wa hadith bi muhdhura mutlaq wa huwa yashmil al-adhanayn lakin al-adhan al-thani ghayr murad li'annahu ja'a muqayyadan fi riwayat ukhra bi lafz wa idha adzanta bil-awwal min as-subh fa qul as-salatu khayru min an-nawm. Alors il dit Cheikh Al-Albani, qu'a-t-il Cheikh Al-Albani, idan al-hadith nta bi muhdhura mutlaq. قال له قل حي على صلاة خير من النوم. فيقول ولكن رواية أخرى كتقيده كتقول له من الأذان الأول. إذا شنو عندنا؟ ما غنطولش القراءة لأن الساعة ما تسمحش لأن كلام طويل، اللي بغى يرجع غادي يشوفوا تما. كيقول الشيخ الألباني، لو الشيخ الألباني دي ألوغ لا كونكلوزيون بويسك البروفيت صلى الله عليه وسلم إلى دي أبي محظورة تو دي دون لو بروميير أبيل دو ماتان la prière est mieux que le sommeil. فلذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله إذن فشرعية التسويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه لإعلام بدخول وقت الوقت والدعاء إلى الصلاة. مفهوم؟ إذن هنا الشيخ الألباني يقول إذن التسويب الصلاة خير من النوم، كنقولوها في هذاك اللي قبل ما تدخل وقت الصلاة باش نوضوا الناس اللي نعسين. أما الثاني كنقولوها بمفهوم أن وقت الصلاة دخل. غادي نقص القراءة لأن القراءة طويلة شوية. كيقول ومما سبق يتبين أن جعل التسويف في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة، وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التسويف في الثاني، فما أحراهم بقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير لو كانوا يعلمون فائدة. إذا هنا الشيخ الألباني يقول إذا التسويب الصلاة خير من النوم كيكون في الآذان الأول ماشي في الآذان الثاني اللي كنشوفوه في مكة. مكة كيديروه على حسب الشيخ الألباني لهدر عليهم التعليق في الآذان الثاني. كيقول التسويب الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني بدعة ومخالفة للسنة. إذا هنايا وكاين كلام ديالو مزيان على التأذين والناس اللي ما كيديروش الأذان الثاني إلى غير ذلك. اذا شنو عندنا الشيخ الالباني الدليل ديالو؟ وهو انه قال قل الصلاة خير من النوم في الاذان الاول. اذا ما غادي نقولوش في الاذان الثاني. دابا غادي نشوفوا عثيمين الو قلنا الشيخ الالباني رحمه الله يدي كي الصلاة خير من النوم اون لو دي دون لو بروميير رابيل ا لا بريير سي تادير افون لونتري دو لور كار لو حديث دو عبد الله بن عمر اي لو حديث البروفيت الى دي ابي محظوره تدي كي لا بريير اي لي ميو كو لو سومي دون لو بروميير رابيل dans le premier rappel, retenu, Shbani, sa thèse et son argument, la phrase dans le premier rappel de la prière. C'est pour ça qu'il dit dans Tamam al-Minna que les gens qui font le tatouib, c'est-à-dire qu'ils disent la prière est mieux que le sommeil, c'est-à-dire dans l'appel de la prière du matin, hein. On parle maintenant de la prière du matin simplement. C'est une bid'a, c'est une hérésie, car ce genre d'appel, on le fait à la Mecque. Pour Cheikh Al-Albani, ce genre de l'appel, c'est-à-dire dans le deuxième appel qu'ils font, As-salatu khayr minanyam. Et Cheikh Al-Albani, il dit c'est bid'a. Ok, on retient la thèse de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, puisque le hadith, il dit, As-salatu khayr minanyam, dans le premier appel, alors on doit le faire dans le premier appel de la prière du matin et pas dans le deuxième. Maintenant, on va voir Cheikh Al-Utaymim, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Uthaymin, rahimahullah? Il dit, al-azan al-awwal qabla dukhul al-waqt bi hawalay rub' sa'a, aw thuluth sa'a, wa ma'loum anna al-azan alladhi fi akhir al-layl, laysa li salati as-subh, wa innama huwa kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, li yuqidh an-na'im wa yarji' al-qa'im. Maintenant, Cheikh Uthaymin lui dit le contraire. Il dit, car l'appel de la prière avant l'heure, il n'a rien à voir avec la prière. On appelle de Cheikh Uthaymin. On a deux appels. Le matin, sur le minaret. Attention, parce qu'il y a un autre appel, on va en parler. Il dit, les deux appels sur le minaret, le premier avant l'heure n'a rien à voir avec la prière. Car l'appel à la prière qui est pris en considération dans l'adoration, c'est celui qu'on fait à l'heure de la prière, quand l'heure elle est rentrée dans la prière. Et il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le premier rappel, c'est simplement pour réveiller les gens, et celui qui est déjà réveillé, et qu'il est parti pour faire quelque chose, il doit revenir. إذن هنا يا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول أن الأذان الأول قبل الصلاة قبل دخول وقت الصلاة ما نسميش الأذان ما عنده علاقة مع الصلاة. هذا فقط باش تنوض النائم واللي ناض ومشى يدير شي خدمه خصو يرجع. اذا هذاك ما كيحسبوش هو اذان، كيحسب الاذان هو ملي تدخل وقت الصلاه. الاذان الثاني كيقول الشيخ العثيمين رحمه الله الاذان الثاني الذي سببه طلوع الصبح. اذا الاذان الثاني وهو السبب ديالو ملي كيدخل وقت الصلاه وهو طلع الصبح، او بعد دخول الوقت، واختص بالتسويب الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم لأن كثيرا من الناس يكون في ذلك الوقت نائما أو متلهفا للنوم، وهي بعد الحيلعتين، حي على الصلاة حي الفلاح. إذا الشيخ عثيمين كيقول إذا الصلاة خير من النوم كتكون في الأذان الثاني، كتكون في الأذان الثاني ماشي في الأذان الأول. وهنا غادي يرد، غادي نقراش الرد. كيقول بعض الناس كيقولوا توهم بعض الناس في هذا العصر ان المراد بالاذان الذي يقال في هاتان الكلمتان هو الاذان الذي قبل الفجر، وغير دابا الان عليهم. ici on voit bien que Cheikh Uthaymin il dit alors que la phrase la prière est mieux que le sommeil ça se dit dans le deuxième appel sur le minaret, c'est-à-dire à l'heure de l'entrée de la prière. Il dit il y a des gens qui disent, ils croient que la prière est mieux que le sommeil, ça se dit dans le premier. Il va argumenter que c'est une erreur. Adaba kifash ghayr Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit le hadith kifash ja. Idha adhanta al-awwal li salati as-subh, qul as-salatu khayru min an-nawm, rawahu Abd al-Razzaq. Al hadith nta' ar-rasul kiqul idha adhanta salat as-subh, adhanta al-awwal لصلاة الصبح، الأول مرة لصلاة الصبح، كل الصلاة خير من النوم. عاوز وحده وجب الحديث الزنت الأول لصلاة الصبح. ولذلك يقول الأذن أول لصلاة الصبح وهو من يدخل الوقت. ماشي قبل ما يدخل الوقت هذيك ماشي صلاة. كيقول الشيخ عثيمين رحمه الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنت لأول صلاة الصبح فقال للصلاة الصبح. ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس للصلاة الصبح وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظ النائم ويرجع العاقم رواه الشيخين. أما الصلاة الصبح فلا يؤذن لها إلا بعد طلوع الصبح فإن أذن لها قبل طلوع الصبح فليس أذانا لها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم رواه الشيخان. ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخول الوقت فيبقى الإشكال أنا دابا كنصرع شي شوية لأن الوقت ربما كيطول بنا. المهم غادي نقرأ لكم كل شيء هذا الشيء غنقول لكم فقط الاختصار وربما في المقبل ولا في الأسئلة. المهم الاختلاف بين الشيخ عثيمين مثلا والشيخ الألباني عندنا الحديث كيقول في أذان الأول دابا غادي نمشيو نشوفوا الصبح غادي نجبروا عنده ثلاثة بالأذانات. انتبهوا مزيان الصبح عنده ثلاثة بالأذانات ما عندوش يجوز. هذا هو الإشكال اللي وقع المشكل اللي وقع هنا. عندنا الأذان الأول اللي كيكون على الصومعة هاي في المؤذن كيأذن خارج المسجد وهو قبل ما يدخل وقت الصلاة. وعندنا الأذان الثاني وهو من كيدخل وقت الصلاة وهو كذلك الأذان اللي كيكون برا. وعندنا الأذان الثالث وهي الإقامة اللي كتكون داخل المسجد. وحتى هذه جاءت في اللغة وكيقولها الشيخ الألباني حتى الإقامة نسمي الأذان. إذا عندنا ثلاثة الأذانات الشيخ عثيمين زول الأذان اللي هو قبل دخول الوقت ما كيسميش الأذان كيبقاو له بحال الأذانات عند الشيخ العثيمين كيبقاو له أذان نتاع دخول وقت الصلاة وكيبقاو له الأذان اللي هو للصلاة وهي الإقامة. إذا الشيخ عثيمين كيقول إذا بما أن الأذان الأول وهو دخول الوقت والأذان الثاني وهي الإقامة إذا كتدار الثاني مفهوم. alors je vais pas lire tout leur divergence et tout ça parce que le temps ne le permet pas. Je croyais que j'allais finir tôt mais malheureusement le temps ça va trop vite là. Simplement comprendre la divergence sur Othanine. Il dit que le taswir, c'est-à-dire la prière, il est mieux que le sommeil. Il le fait dans le deuxième en vis-à-vis pour Cheikh Al-Albani. Parce que le problème, la prière de matin, il a trois appels. C'est ça que vous devrez comprendre. La prière de matin, il a trois appels. Un appel avant l'heure de la prière, la rentrée de l'heure de la prière. Le deuxième, ça se fait dehors, sur le minaret. Le deuxième, c'est à l'entrée de la prière, de l'heure de la prière, que ça se fait aussi sur le minaret. Et le troisième adhan, c'est l'iqama. C'est celle qu'on fait à l'intérieur. Et celle-là aussi s'appelle adhan. Et Cheikh Uthaymeen, il va argumenter, il va ramener l'adillat. Et même Cheikh Al-Albani, il dit l'iqama, on l'appelle adhan. Il y a le fameux hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit entre deux adhan, il y a une prière. Entre deux adhan. C'est qui? C'est le adhan de la rentrée de la prière et l'iqama. Quand le mu'adhin fait l'adhan, on commence à prier avant l'iqama. Et le prophète, il les a appelés tous les deux adhan, entre deux adhan. Alors, on comprend à ce moment-là, puisqu'on a trois adhan, Cheikh Uthaymeen, il enlève le premier avant l'heure, parce que ce n'a rien à voir avec l'heure de la prière, ça n'a rien à voir avec la prière, c'est simplement pour réveiller les gens. Il ne reste plus pour lui deux adhan. C'est celui-là qu'il fait à l'heure de l'entrée de la prière, et celui qui fait à l'intérieur. Alors on a deux adhan. Alors pour Cheikh Uthaymeen, le premier il est où? Il est le deuxième. Pour Cheikh Al-Albani, non. Il en a deux adhan. C'est celui avant l'heure de la prière, et celui à l'entrée de la prière. Et l'iqama, il l'appelle pas l'adhan, il l'enlève. Alors pour lui, c'est celui-là, le premier adhan, c'est celui avant l'heure. mais on a le hadith de Aïcha radiyallahu anhu, anha, qui est authentique, qu'il l'a ramené. Il dit donc, Aïcha radiyallahu anha, il dit, et Bilal aussi, je vais citer simplement si j'arrive à trouver, je ne l'ai pas pour le moment, mais si je vais le trouver après, je vais vous ramener un hadith que Aïcha radiyallahu anha, il appelle le premier appel de la prière, c'est celui à l'heure de l'entrée de la prière. Alors, la conclusion de ça, pour moi, que la thèse de Cheikh Othaymin, il est plus valable que celle de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. C'est-à-dire, à l'argumentation de Cheikh Al-Othaymin, il est plus plausible, il est plus avancé que celle de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Idhan, khulasat al-kalam, أن بما عندنا الأذان تاع الفجر ثلاثة الأذانات الأذان قبل دخول الوقت والأذان دخول الوقت والإقامة الشيخ عثيمين زول الأذان الأول ما سماش الأذان وخلى الأذان الدخول تاع الصلاة والإقامة وسمها أذان وهذا صحيح لأن صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة وسمى الإقامة أذان وعائشة كان واحد الحديث كذلك تسمي الإقامة أذان إذن بما الشيخ عثيمين الأذان الأول قبل دخول ما كيحسبوش ما عنده علاقة مع الصلاة إذن بقوله جوز بقوله أذان دخول الصلاة وأذان الإقامة بالنسبة له الأذان الأول اللي جاء في الحديث وهو اللي دخل في الصلاة أما الشيخ الألباني رحمه الله فهو عنده الأذان اللي هو قبل دخول الوقت والأذان تاع دخول الوقت أما الأخر خلاه إقامة فلذلك بالنسبة له هو الأذان والراجح من القولين إلا تبعنا كل شيء هذا الشيء مزيان غنجبرو أن عثيمين رحمه الله الأدلة ديالو أقوى من أدلة نتاع الشيخ الألباني رحمه الله والله أعلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وربما في أسئلة نزيد نوضحوا وإلى فهمتوا الحمد لله السلام عليكم